Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin orës 21 të Radios Evropa Lirë. Kjo është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shjuftojmë të ndiqni edhe këto materiale. Kryeministri i Kosovës Mustafa do të përballet me opozitën në kuvendin e Kosovës më 2 prill për 100 ditët e para të qeverisë. Lista serbe dëshiron që qeveria Kosovës të mundsoj që pelegrinët serb të vizitojnë edhe Gjakovën. Siguria në punë për punonjësit në Kosovë konsiderohet një nivel shumë të ulët. Lufta në Jemen ka shumë hisedar, jo të gjithë të përfshirë drejt për drejt në luftë. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndishni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë nga Prishtina. Lista serbe nuk e përjashton mundësinë e kthimit në institucionet e Kosovës. Kryetari i kësaj partie, Aleksandar Jablanović, ministri i shkarkuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës, thotë se do t'i propozohet qeverisë në Prishtinë që për festën e Pashkëve ortodokse të krijojnë mundësi për qytetarët serb që të vizitojnë vendlindjet e tyre, përfshir këtu edhe qytetin e Gjakovës. Lidhur me këtë ka reaguar kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, duke thënë se lista serbe nuk ka mirëkuptim minimal ndaj qytetarëve të këtij qyteti. Vjen kronika e korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lista serbe gjatë 10 ditëve të fundit ka pasur disa takime dhe kontakte me partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës për të shqyrtuar çështjet mospajtimi për të cilat pati rezultuar me largimin e përfaqësuesve të kësaj liste nga institucionet lokale dhe qendrore, kanë konfirmuar zyrtarët e listës serbe. Ministri kuar nga qeveria e Kosovës Aleksandar Jablanović, aktualisht kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se tashmë ka parafrim të qëndrimeve për çështje të caktuara, por sipas tij ekzistojnë shumë faktorë nga të cilët varet vendimi për ose kundër kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucione.
Jedan od danas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Një nga ligjet e rëndësishme për ne që aktualisht gjendet në procedurë durën e kuvendit është ligji për gjykatën speciale, por lista serbe ende nuk ka sjell vendimin definitiv sa do të kthehet në institucionet e Prishtinës. Kjo nuk nënkupton që vendimi është më afër asaj që të mos kthehemi, por lista serbe i nevojitet një periudhë të caktuar që t'i pajtojë disa interesa kontradiktore ndërmjet partnerëve tanë në koalicion dhe neve si lista serbe, tha Jablanović. Megjithatë, ai ka thënë se lista serbe ka një sugjerim për partnerët e koalicionit qeverisës në mënyrë që ata ta tregojnë vullnetin e mirë ndaj qytetarëve serb dhe të mundësojnë atyre vizitën në Gjakov për festën e Pashkëve ortodokse.
Sada u najlazak jednog velikog takođe hrišćanskog praznika Uskrsa, očekujemo da vlada uradi što je u njenoj moći.
Tash në prag të një feste të madhe të krishterë Pashkët, presim që qeveria të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj, në mënyrë që t'ua mundësojë të gjithë atyre njerëzve që janë të interesuar që për Pashkë të vizitojnë vendlindjet e tyre pa ndonjë problem apo rrezik për sigurinë e tyre, tha Jablanović. Megjithatë, ndaj kërkesës së listës serbe ka reaguar kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Ajo ka theksuar se temat që kanë të bëjnë me përditshmërinë, sikurse edhe vizita e serbëve për Pashkë apo kurdo, janë pjesë e një diskutimi dhe procesi që do të zgjas më shumë se sa siç ka theksuar ajo, një kusht i listës serbe që lidhet me një afat për partnerët e koalicionit qeverisës.
Për shkak se Gjakova është zyrtarisht me shifrat konfirmuar komuna më e dëmtuar gjatë luftës, primë numrin e njerëzve të vran, edhe me dëme të tjera të cilat janë bërë. Edhe para se më kurzuar në diçka e cila duhet kohë dhe proces, edhe për me pas, domethënë një kalim prej një faze në fazën tjetër, unë mendoj që ata duhet pa kushte më kthin institucione dhe mos me politizu tash me hap temat për cilat ata qesin kushte ndaj qeverisë së Kosovës, si trajtu mas por interesin e popullit serb.
Por Jablanović insiston se kjo nuk është kërkesë, por sugjerim për qeverinë e Kosovës.
To është një sugestie an predlog našim partnerima kako bi mi osetili jednu opušteniju atmosferu u odnosu od one kada smo odlučili da napustimo privremenu instituciju.
Ky është një propozim sugjerues ndaj partnerëve tanë në mënyrë që ta ndjejmë një atmosferë më të shtendosur në krahasim me atë kur kemi vendosur që t'i braktisim institucionet, tha Jablanović. Por zonja Kusari Lila vlerëson se me propozimet të tilla, lista serbe nuk po tregon mirë kuptim për qytetarët e komunës së Gjakovës.
Besoj që qytetarët e komunës së Gjakovës si kanë një serioz mjaftron mbrapa vetit, për cilën nuk po shohin as edhe mirë kuptimin minimal të përfaqësuesve të listës serbe, duke shkuar as lart që thonë se nuk kanë informuar ato ato çka kanë ndodhur këtu tani.
Ndryshe përpjekjet e pelegrinëve serb që ta vizitojnë Gjakovën në rastin e krishtlindjeve ortodokse me 6 janar të këtij viti ishin penguar nga qytetarët dhe familjarët e personave të vrarë dhe të pagjetur të komunës së Gjakovës. Jablanović i kishte cilësuar si egërësira protestuesit në Gjakovë. Deklarata e tij më pas kishte nxitur protestat dhe trysninë e opozitës ndaj qeverisë së Kosovës për shkarkimin e Jablanovićit nga posti i ministrit të kësaj qeverie, gjë që dhe ndodhi me vendimin e kryeministrit Isa Mustafa. Shkarkimi i Jablanovićit u bë shkak që lista serbe të ngrihej aktivitetet e saj në institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ndrojmë temë të informacioneve, një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka qëndruar në Kosovë për 2 javë, gjatë së cilës ka pasur takime me zyrtarë të institucioneve të larta shtetërore dhe përfaqësues të bizneseve për marrëdhëniet mes Kosovës dhe këtij institucioni ndërkombëtar financiar. Me rastin e përfundimit të vizitës, sot është thënë se gjatë këtij viti Kosova do të ketë rritje ekonomike 3%, kurse rritje të pagave për punonjësit e sektorit publik nuk mund të ketë. Detajet e kësaj vizite i sjell Nadije Ahmeti.
Në Kosovë rritja ekonomike gjatë këtij viti pritet të arrinë 3%. Nuk ka mundësi buxhetore të rriten pagat e punëtorëve në sektorin publik ashtu siç është premtuar, por megjithatë Republika e Kosovës ka një qëndrueshmëri fiskale dhe sektor bankar mirë të kapitalizuar dhe profitabil. Kështu është thënë të hëndën një konferencë për media me rastin e përfundimit të vizitës së 2 javore të misionit e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë. Ministri i Financave Abdullah Hoti tregoi se gjatë qëndrimit të përfaqësuesve të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë kanë diskutuar për gjendjen financiare, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e sektorit financiar. Por kjo vizitë, ka thënë ministri Abdullahu, nuk ka të bëjë me ndonjë marrëveshje për program të Kosovës me këtë fond.
E kemi një situatë relativisht të favorshme dhe sa i përket borgjit publik, cilin i kemi mjaft të ulët dhe kemi hapësirë për përty në marrëveshje me Fondin Monetar dhe me organizata tjera ndërkombëtare për të financuar nevojat tona.
Udhëheqës i misionit të FMN-s Jacques Minien është pajtuar se ekziston një stabilitet fiskal, por megjithatë ai ka thënë se qeveria po përballet me zhutime të konsiderueshme.